بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، الحمد لله. Sebagai seorang Muslim, kita berkewajiban terus senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu besar, yang terus tambah henti. Di antara nikmat Allah Azza wa Jal yang besar pada malam hari ini ialah Allah memberi kemudahan kepada kita untuk berwajah tatap muka dengan antum sekalian para ikhwah di Tanjung Merawai, Morawa, Medan ini. Masya Allah, wajah-wajah berseri-seri, penuh dengan senyum, bersinar-sinar. Ini membuat hati bergembira berjumpa dengan kaum muslimin, berjumpa dengan ahlus sunnah di tempat ini. Semoga perjumpaan kita, perjumpaan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jal, perjumpaan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah nikmat bisa senantiasa tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal, menimba ilmu syar'i dalam kondisi apapun, dimanapun, bagaimanapun. Semangat terus terjaga untuk talabul ilmi meskipun dulu di masa pandemi. Tafaqquh fiddin terus terjaga, semangat terus terjaga setelah mulai longgar dan menjelang endemi kayak saat sekarang ini. Ini merupakan nikmat yang lebih besar lagi, semangat untuk menimba ilmu agama Allah dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, lapang sempit, kaya miskin, semuanya punya semangat dalam talabul ilmi. Dan pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema, saudaramu adalah cermin bagi diri. Prinsip yang paling mendasar dalam Islam yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsip yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin, prinsip yang dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dinaskan dalam banyak hadis, disepakati oleh salaful saleh dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama kita sampai hari ini, sampai kiamat nanti, ialah prinsip bersatu, menyatukan semua umat Islam di atas Islam, di atas bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tertera dalam Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersatu di atasnya, menyatukan kalimat di atasnya, menyatukan umat Islam di atasnya, berpegang teguh dengannya. Ini merupakan prinsip yang sangat mendasar. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu." Al-ayat. Yang artinya hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan hablullah jami'an, ay hala kaunikum mujtami'ina alaih, dalam kondisi, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya, dan kamu jangan berpecah belah. Ini nassul Qur'ani, padanya ada dua perintah, satu larangan. Perintah yang pertama, perintah beri'tisam dengan hablullah. Al-i'tisam at-tamassuk, berpegang teguh, berpegang dengan kuat. Hablullah, tali Allah, dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan la ilaha illallah, dimaknakan dengan Al-Qur'an dan al-hadis as-sunnah. Dari semua dalam makna yang benar, yang saling melengkapi. Tali Allah adalah Islam. Inti Islam tauhid, la ilaha illallah. Pegangannya, pondasinya adalah dua wahyu yang mulia, Al-Kitab was Sunnah. Maka semua umat Islam tanpa terkecuali diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Islamnya, agama Islam, berpegang teguh dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, inti Islam. Berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan pegangan umat Islam. Ini perintah dalam semua hal. Dalam semua urusan agama kita, duniawiyah kita. Dengan prinsip ini, berakidah, beribadah, kita berdakwah, beramal saleh, berakhlak, beradab, dalam semua aspek kehidupan harus berpegang teguh dengan tali Allah ini. Perintah yang kedua, jami'an, itu hal perintah untuk al-ijtima' alaihi, bersatu padu di atas tali Allah tadi, bersatu menyatukan umat Islam di atas keislamannya, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, di atas Al-Kitab was Sunnah. Perintah. Larangannya melengkapi, menguatkan perintahnya. Kamu jangan berpecah belah. Larangan dari semua bentuk perpecahan, perselisihan yang tercela, dilarang dikejar untuk mengokohkan perintah yang pertama, yang awal tadi, meneguhkan perintah persatuan, sehingga Islam itu agama persatuan, agama yang menyatukan, agama yang menghasung semua perbuatan, semua ucapan, semua upaya, semua usaha yang bisa menyatukan umat Islam. agama yang mengecam perpecahan, mengecam perselisihan, mengecam segala sesuatu yang bisa memunculkan perpecahan tadi. Entah perbuatan, tingkah laku, ucapan yang membuat perpecahan dan perselisihan. Tapi ingat, persatuannya di atas Islam, di atas tauhid. Persatuan dengan bimbingan Al-Qur'an Sunnah, bukan sembarang persatuan. Barakallahu fiikum. Ini prinsip Islam yang paling mendasar. Ikhwanul Muslimin azzaakumullah, di antara upaya Islam untuk mewujudkan persatuan ini, yang pertama ialah menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'atu li waliil amril muslim wa in jara wa zalam ma lam yakun ma'siyah. Mewajibkan semua umat Islam untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh, mendengarkan penguasanya yang muslim meskipun dia zalim, meskipun dia kejam, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Ini masyhur di kalangan antum sekalian, merupakan prinsip Islam yang mendasar, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Salafun Shalih. Ini boleh saya sampaikan ya, ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama. Yang diinginkan sekarang adalah, di antara faedah prinsip ini adalah menyatukan umat Islam pada satu pemimpin, satu penguasa yang didengarkan, yang ditaati, yaitu pemimpin sebuah bangsa, negara yang sah. Syaratnya dia seorang muslim, entah orang bertakwa, orang yang adil, orang yang soleh yang diharapkan, atau bahkan dia seorang yang zalim, orang yang fasik, orang yang mungkin banyak penyimpangan, selama dia muslim. Dan yang kedua, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, itu menyatukan umat Islam satu bangsa. Sehingga ini prinsip sangat dihasung dalam Islam. Barakallahu fiikum. Melanggar prinsip ini memunculkan perpecahan, perselisihan, pertumpahan darah, pemberontakan, gerakan separatisme, gerakan radikalisme, terorisme, dan segala macamnya yang memecah belah umat Islam. Sehingga mereka disatukan dengan prinsip ini di satu bangsa, satu negara, satu pemimpin. Di antara upaya untuk mewujudkan persatuan tadi ialah adanya perintah, adanya hasungan untuk at-ta'akhi fillah, merajut tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin karena Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk upaya mewujudkan persatuan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, ukhuwah Islamiyah. Digambarkan dalam banyak hadis, ukhuwah yang seharusnya ada di tengah-tengah umat Islam, penggambaran yang pertama harus kayak sebuah bangunan. Satu sama lain saling menguatkan, mengokohkan. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais, semoga Allah meridainya, Abu Musa al-Asy'ari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa syabaka baina asabihi hakala. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain dan belum merapatkan jari demikian. Kalau saya begini jangan dibilang promosi Semen Gresik ya. Ini lambang Semen Gresik ini, kokoh tak tertandingi. Ini lambang lambang ukhuwah Islamiyah. Ya. Kiwong Gresik dikira promosi di sini. Ya. Ukhuwah seperti itu, kokoh saling menguatkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin dalam berukhuwah itu digambarkan seperti satu jasad. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matharul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama matharil jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling bantu-membantu di antara mereka, seperti sebuah jasad, satu tubuh. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, semuanya merasakan panas, kesakitan, dan tidur-tidur malam. Itu menggambarkan betapa eratnya ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Itu upaya untuk menyatukan seluruh umat Islam satu dunia dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwahnya dengan dasar keislaman. Ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsip yang pertama tadi. Kita bersaudara, kita berukhuwah di atas tauhid, di atas Islam. Kita bersaudara dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Semuanya satu, Rabbnya satu, Nabinya satu, kitab sucinya satu, agamanya satu, akidahnya satu, manhajnya satu, cara ibadahnya, tariqah dakwahnya, akhlak adabnya, semuanya satu. Berukhuwah dengan bimbingan. Kalau yang pertama tadi menyatukan umat Islam satu bangsa, yang ini menyatukan seluruh umat Islam dunia dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Sehingga prinsip ini merupakan prinsip yang sangat agung. Tadi merupakan syiar Islam, syiar bimbingan sunnah, syiarnya para du'atul Islam wa sunnah, para dai-dai Islam yang benar, para du'atul sunnah mengajak persatuan yang benar. Tidak akan pernah memecah belah, tidak akan pernah mau berpisah dengan umat Islam, dengan ahlus sunnah. Selalu mengajak kepada ukhuwah Islamiyah, tidak akan menebarkan kerusakan atau kebencian atau perpecahan tengah-tengahnya. Itu syiar Islam, syiar dakwah Islam, syiarnya ahlus sunnah, syiar dakwah sunnah. Ketika ada sebagian pihak yang kemudian menyuarakan suara perpisahan, memisahkan diri dari kaum muslimin, dari ahlus sunnah, du'atus sunnah, ciri-ciri orang gak beres. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang-orang yang menyimpang itu menyuarakan perpisahan. Itu bisa jadi karena dia hidup di masa sosok ulama besar yang punya pengaruh besar, dia gak punya celah untuk bergerak. Begitu ulamanya wafat, nongol itunya, taringnya, taring ingin berpisah. Atau yang kedua, saking kuatnya pengaruh yang lain dianggap enteng, akhirnya dia mau berpisah dengan sendiri. Dahulu itu ada ungkapan dari sebagian mereka mengatakan dzahaba zamanul khauf. Ini yang tahu sejarah sepak terjang dakwah salafiyah dan tahu siapa yang ngomong seperti ini. Dzahaba zamanul khauf, telah hilang masa-masa ketakutan. Ini orang-orang yang tidak bisa bergerak dikarenakan banyak para ulama di masa itu yang pengaruhnya sangat kuat, dianya gak bisa menggeliat, mati kutu. Begitu para ulama telah wafat, muncul taringnya dzahaba zamanul khauf, telah hilang masa ketakutan, al-mufasalah, saatnya berpisah. Itu berpisah dengan kaum muslimin, berpisah dengan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Akhirnya dia menyimpang, mau dia berpisah dengan ahlus sunnah. Menyimpang dan difonis oleh para ulama sebagai seorang yang menyimpang. Ikhwani syirik.
Tidak mungkin seorang dai sunni, dai Islam yang benar, kemudian dia menyatakan akan saya siap berpisah dengan siapapun.
Tidak bakal mungkin.
Yang benar, saya harus menyatukan umat Islam di atas sunnah. Saya harus merangkul kaum muslimin di atas sunnah. Saya harus menjaga ukhuwah di atas sunnah ini, persatuan di atas sunnah ini, bersama-sama dengan muslimin, dengan ahlus sunnah, dengan salafiyin, dengan para da'i-da'inya.
Ini prinsip yang sangat mulia bagi aku.
Khamidina azakumullah. Tema yang kita angkat kali ini adalah upaya untuk memperkokoh ukhuwah tadi. Di antara cara supaya ukhuwah kita betul-betul kokoh. Tema kita itu adalah lafaz sebuah akhar juga datang secara marfu sebagai sabda Rasulullah SAW. Athar yang mengatakan athar ucapannya sahabat dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah beliau. Beliau menyatakan al-mu'minu mir'atu akhi idza wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati pada saudaranya ada aibnya, dia perbaiki aib tersebut. Ada yang meriwayatkan secara marfu sebagai sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam Bukhari Abu Dawud, juga dikeluarkan dari Bukhari rahimahullah dalam bukunya Al-Adabul Mufrad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan lafaz al-mu'minu mir'atu akhih. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Yaqufu anhu bai'atahu. Dialah yang menjaga. Dia yang menjaga bai'atahu, hal-hal yang berkaitan dengan ma'isyahnya, dengan kehidupannya. Wa yahuquhu min wara'ih. Maknanya dia pula yang menjaga orang-orang yang ditinggal sama saudara tadi, harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya yang ditinggal gaib oleh orang tuanya. Ini lafaz yang marfu dan dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Athar atau riwayat ini barakallahu fikum, satu upaya, satu cara untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Supaya ukhuwahnya kokoh, ukhuwahnya seperti bangunan yang sangat kuat, ukhuwahnya sebagaimana sebuah jasad. Ini caranya seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua umat Islam, masing-masing muslim, masing-masing mukmin, masing-masing sunni salafi harus punya prinsip ini. Bukan sebagai pihak tambah yang lain, semuanya harus punya prinsip. Riwayat ini memiliki makna yang cukup banyak, kandungan maknanya. Yang pertama adalah barakallahu fikum, an-nasihatu li kulli muslim. Ini makna pertama yang terkandung dari riwayat ini. Dan upaya untuk mengokohkan ukhuwah, menasihati setiap muslim. Yang namanya nasihat kata para ulama maknanya ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Ya. Yang namanya dinasihati berarti ada perkara yang kurang tepat. Namanya aib, sebuah kaiban, sebuah kekurangan, sebuah kesalahan, sebuah kekhilafan yang ada pada teman kamu. Baik, riwayat ini menganjurkan kita, wahai kaum muslimin, tegakkan prinsip tanasuh, saling menasihati sesama kita kaum muslimin. Ketika kita mendapati para saudara kita ada kesalahan, ada aib, dan ingat nasihat, yakni engkau menginginkan kebaikan untuk dia, maka cara menasihatinya yang tepat, yang bagus. Perhatikan situasinya, perhatikan kondisinya, waktunya, psikologisnya, cara penyampaiannya, uslub penyampaiannya, supaya ini nasihat masuk. Yang kamu inginkan dia baik, dia rujuk dari kesalahannya, memperbaiki aibnya, lepas dari kekhilafannya, bagus lagi ke jalan yang benar. Halo. Barakallahu fikum. Hana bikin azakumullah. An-nasiha ini termasuk bimbingan agama yang paling utama. Atau mengapa sebuah hadis Rasul mengatakan ad-din an-nasiha. Agama adalah nasihat. An-nasiha dalam pembahasan ukhuwah Islamiyah itu bayarannya ukhuwah. Thaman. Ukhuwahnya harus kamu bayar. Kamu harus bayar untuk ukhuwahnya. Apa bayarannya? An-nasihat. Tidak ada seorang pun yang bersih dari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang melampaui nasihat. Semua orang menasihati dan dinasihati. Semua orang setinggi apapun, seluas apapun, sedalam apapun ilmunya, sesoleh apapun orangnya, manusia biasa, ada aibnya, ada salahnya, ada khilafnya. Paham ya? Bukti engkau mencintai dia, bukti engkau berukhuwah dengan dia, perbaiki aibnya, nasihati dia, perbaiki dengan cara yang benar. Barakallahu at-tanasuh. Maka yang menasihati dikasih adab-adabnya. Satu, kalau menasihati, diam-diam antara kamu dengan dia saja. Jangan di depan halayak ramai. Katanya para ulama, an-nasihatu fil malak takri'. Menasihati orang di depan halayak ramai itu penghinaan, pelecehan. Kalau kamu menasihati, antara kamu dengan dia saja. Kecuali kalau orang ini kesalahannya fatal, disaksikan, diketahui banyak orang. Namanya mujahir, orang yang terang-terangan. Ya mohon maaf, ya enggak ada dosa di menghibahi dia. Jangan salahkan siapa-siapa ketika ada orang lain yang mencidur dia. Kemudian sendiri yang terang-terangan. Selama hanya kamu yang tahu aibnya, sembunyikan. Nasihati secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, uslubnya, cara menyampaikannya yang tepat, yang bagus. Perhatikan situasi dia, kondisi dia, waktu yang tepat, psikologisnya, supaya dia menerima nasihatnya. Yang dinasihati al-mansuh lahu tahu diri. Di antara makna hadisnya adalah aibnya kamu, kekurangan kamu, kesalahan kamu, seringkali kamu enggak tahu. Yang tahu siapa? Teman kamu. Teman kamu. Sehingga kamu diminta bercermin, menjadikan teman kamu sebagai cermin. Saya ini siapa ya? Ngajar kemana ke teman kamu? Artinya apa? Tanya sama dia, saya bagaimana? Banyak salahnya, banyak aibnya, gitu. Minta supaya mereka menegur kamu. Ketika saya punya aib, sampaikan kepada saya. Saya punya kesalahan, sampaikan kepada saya. Saya punya kealpaan, sampaikan kepada saya. Seringkali saya tidak tahu aibnya saya. Apalagi saya yang masya Allah merasa paling benar, nggak ada yang tahu. Teman itulah cermin saya. Sehingga yang dinasihati harus tahu diri. aib kamu, kekurangan kamu, kesalahan kamu, seringkalinya yang tahu teman kamu. Maka ketika ada teman kamu yang menasihati, terima baik-baik. Entah caranya bagus, caranya kasar, ya itulah caranya orang. Yang penting kamu terima baik-baik. Kalau memang ada pada kamu poin-poin yang disebutkan aibnya ini, kesalahan kamu ini, yang pertama berterima kasihlah kepada saudara kamu, jazakallah khair, terima kasih banyak ya akhi, engkau telah mengingatkan aku lebih diingatkan dengan kesalahan. Dulu kaum salaf ketika dinasihati ditunjukkan aib-aib yang mendoakan orang yang menunjukkan tadi, mereka mengatakan rahimallahu mura'an ahda ilayya ayubi, semoga Allah merahmati seseorang yang memberi aku hadiah berupa kaiban-kaiban. Doakannya. Bahkan Al-Buqa'i rahimahullah, ini muridnya Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Buqa'i menyatakan bil makna, karena cukup panjang lah Arabnya, kalau seandainya aku punya sa'ah keluhan rezeki, aku kepingin ngasih hadiah uang kepada siapa saja yang ngasih aku hadiah berupa kaiban-kaiban. Datang afan ya Bukhari, antum punya kesalahan demikian-demikian. Oh iya, jazakallah khair, ini untuk antum, tidak banyak, untuk antum, jazakallah khair, dikasih hadiah fulus. Datang lagi, ya Bukhari, atau begini-begini. Jazakallah khair. Sebagai wujud terima kasihnya, pertanda antum cinta kepada saya, antum senang kepada saya, antum tunjukkan aibnya saya. Saya nggak tahu kata, yang tahu antum, tunjukkan, perbaiki saya. Terima kasih. Yang kedua, segera rujuk, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, akui keaibanmu, akui kesalahan kamu, perbaiki. Dan itu kemuliaan, bukan kerendahan. Lalu, kalimat yang disepakati oleh para ulama salaf, mereka mengatakan ar-ruju' ilal haqqi khairun min at-tanaji fil batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada kekeh dalam perkara kebatilan. Itu nasihat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika menjadi qadhi wilayah Kufah, dan menjadi kalimat yang turun-temurun disampaikan oleh para ulama yang setelah mereka untuk mengajari umat pentingnya rujuk kepada al-haq. Itu lebih baik dibandingkan anda kekeh dalam para Kufah. Dengan demikian semakin lama aibnya kamu semakin habis, kesalahan kamu semakin hilang, semakin lama kamu semakin bersih, semakin moncer. Sudah hilang semua. Kamu punya aib ini, oh iya, salah, rujuk. Ini salah, rujuk. Habis kesalahannya itu. Kembali menjadi orang yang mulia. Dan itu di antara asbabnya setelah taufiknya Allah adalah teman kamu. Karena teman kamu, ikhwah-ikhwah yang ada, sahabat-sahabat kamu yang menunjukkan aib. Inilah cara untuk memperbaiki ukhuwah, mengokohkan ukhuwah, ukhuwah menjadi indah dan bersih. Saling menasihati. Dikarenakan kita ini manusia biasa, masing-masing kita banyak salahnya. Sehingga supaya hilang salahnya, maka tegakkan prinsip at-tanasuh, saling menasihati dengan cara yang itu diantara barakallahu'alaikum upaya mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Jangan pernah merasa sombong, tidak pernah mau merasa salah, tidak pernah mau mengaku kesalahannya. Antum manusia biasa, pasti salah. Ketika antum salah, diingatkan, tidak mau mengalami kesalahan, tegak dan mengkar kebatilan, anda akan jatuh. Itu merupakan sunnatullah pada orang-orang yang mutakabirin, yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya. dan jatuh pula martabat kamu, harga diri kamu di hadapan kaum muslimin.
Tawadhu'lah dengan cara engkau selalu siap dikoreksi, siap dinasihati, dan rujuk ketika ada yang salah al-bukar ayat yang ada pada kamu.
Di antara makna riwayat tadi, seorang mukmin cermin bagi saudaranya ialah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Ini hadis satu makna terkait dengan riwayat.
Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini prinsip ketika diterapkan oleh kaum muslimin akan tercapai puncak ukhuwah. Ukhuwah yang indah.
Dan ini untuk masing-masing kita. Saudara kita itu yang muslim, antum posisikan seperti diri kamu sendiri. Dia adalah dirimu. Kamu adalah diriku. Dia adalah diriku. Mereka adalah diriku. Kalian adalah diriku. Saudara muslim adalah diriku sendiri.
Yang namanya kita pribadi, masing-masing kita tentu mendambakan yang terbaik untuk kita.
Ya benar.
Kita ingin memiliki akidah yang benar, tauhid yang murni, iman yang kokoh, manhaj yang lurus, jangan menyimpang, jangan sesat.
Nah gitu ya. Maka itu pula yang kamu harapkan pada saudara kamu.
Kamu berharap, kamu menginginkan mereka semua benar akidahnya, lurus tauhid, bersih tauhidnya, kokoh keimanannya, lurus manhajnya. Mereka semuanya harus sunnah, gak ada yang menyimpang.
Bagaimana kamu?
Kamu mendambakan sebagai seorang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, semangat dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan.
Sama.
Kamu juga harus mendambakan hal yang sama pada saudara kamu tadi. Kamu senang, kamu menginginkan teman-teman kamu, para ikhwah, para muslimin, punya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah.
Senang.
Mereka beribadah, kamu senang. Mereka beramal saleh, kamu senang. Kamu ingin jadi orang yang bagus akhlaknya, memiliki adab sopan santun yang mulia, tata krama yang tinggi, akhlak yang mulia. Sudah sama, itu yang kamu harapkan ada pada mereka, saudara kamu.
Harapan.
Kamu kepingin harta kamu lancar, rezekinya kamu lancar.
Ya benar. Apa kepingin miskin? Loh kok diem.
Pengen kaya atau miskin?
Loh, kaya atau miskin?
Kaya toh.
Kaya barokah gitu ya.
Nah, gitu loh. Jangan cuma kaya saja, kaya barokah. Juga sama. Kamu mendapatkan kaum muslimin kaya-kaya semua, barokah harta bendanya. Kamu mendapatkan rezeki mereka lancar semuanya, usahanya lancar semua, barokah.
Kamu juga demikian.
Demikian seterusnya. Itu di antara makna saudara kamu cermin bagi kamu. Dia baik, kamu harus baik. Kamu baik, juga harus baik. Dengan makna yang lebih dalam tadi, engkau mencintai saudara kamu seperti engkau mencintai untuk diri kamu sendiri. Kata para ulama sebaliknya, engkau membenci, tidak menyukai untuk saudara kamu, apa yang kau benci, yang kamu gak suka, ultimatum. Kamu gak ingin sesat, sama, kamu gak ingin mereka sesat. Kamu gak ingin jadi orang fasik, sama. Kamu gak suka jadi orang fasik. Kamu gak kepingin sempit hidup, bersedih hati, kuna-kulana, penderita, sama. Kamu gak suka mereka mengalami seperti ini. Itu artinya saudara kamu sama dengan diri kamu.
Barakallahu fiik.
Itu di antara makna seorang mukmin cermin bagi saudara. Sehingga betul-betul sangat kuat, sangat kokoh ukhuwahnya itu, sangat kokoh persaudaraannya, sangat kokoh persatuannya, satu kalimatnya dengan prinsip-prinsip tadi. Dan itu yang dijaga.
Barakallahu fiik.
Dan sebaliknya, senang bahagia mendapati saudaranya menderita. Kapan kamu ini?
Itu bojone ngono ya.
Kapan kamu ini? Kiri kon.
Tau kiri ya.
Miskin kon. Kapan kamu ini? Hah? Enggak. Kamu gak suka dia miskin. Mendapati dia miskin, kamu bantu. Kamu santuni, kamu kasih infak, kamu kasih sedekah supaya dia bangkit. Kamu doakan supaya dia bangkit ekonominya dengan barokah. Wah, itu karena meresapi pada bintina azab, betul-betul terpatri dalam jiwa antum yang paling dalam hubbul khair lil ghair. Kamu akan mencintai, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Berharap orang lain meraih kebaikan sebagaimana kamu. Senang ketika kaum muslimin, masyarakat kamu, para ikhwah kamu meraih kebaikan sebagaimana kamu. Sedih mendapati mereka sengsara, sedih mendapati mereka berbuat dosa, sedih mendapati mereka belum meraih hidayah, sedih mendapati mereka bahkan menyimpang. Bukan kebencian yang muncul di hati antum, tapi syafaqah. Syafaqah itu kesedihan karena kasih sayang. Di satu sisi kamu sedih, mereka menyimpang. Namanya takdir. Itu namanya sikap secara takdir. Tapi terkait dengan bimbingan syariat, dikarenakan kita harus punya mauqif, sikap yang tegas kepada orang yang menyimpang, ya kamu sikapi. Tapi penyikapan kamu bukan karena kebencian, bukan karena emosi, bukan pelampiasan dendam, tapi karena kasih sayang. Itu bedanya baroknya, sikap tegasnya Ahlussunnah dengan yang lain. Mendapati saudaranya, ya Allah, dulu teman saya ini satu kampung, satu kelas, satu permainan, sabun bareng-bareng, kayak sabunnya gantian, odol juga begitu bareng-bareng, kadang sikat gigi juga gantian, Ustaz. Sekarang sikat-sikatan. Terus sikat-sikatan aja. Ya gitulah, ada perubahan, ada perbedaan prinsip. Satu sisi kamu cinta dia, teman kamu, dia muslim. Itu namanya takdir. Ainul Qadar. Tapi terkait dengan masalah prinsip, karena Islam memerintahkan kita untuk mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Katakan itu. Meskipun itu teman kamu. Bedanya ketika antum menyatakan fulan batil, hati kamu tuh menangis gitu. Bukan karena emosi, bukan karena pelampiasan dendam. Kamu tuh menangis. Kasihan ya Allah. Kasihan dia seperti itu. Sebenarnya mau gak mau ya harus ngomong syar'inya gitu. Ustaz, gimana fulan batil? Ustaz, batil. Ustaz, kok gak yakin? Batil, dia adalah batil. Ngomongnya itu bukan kebencian, dikarenakan penerapan bimbingan syariat. Di hati yang paling dalam berharap, semoga dikasih taufik. Itu harus sunnah. Barakallahu fiik.
Sehingga ya Pak Nabi Dina Azzaikumullah,
riwayat ini al-mu'minu mir'atu akhih, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ini merupakan hadis yang simpel tapi maknanya sangat luas, menyentuh secara langsung prinsip mendasar, bimbingan mendasar, upaya untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Ketika diterapkan, betul-betul memang ukhuwah antum itu jujur dari hati yang paling dalam. Tidak ada rekayasa, tidak ada kamuflase, tidak ada makar, tidak ada permainan, bukan omong kosong, bukan kemunafikan, murni jujur ukhuwah karena Allah. Hatta nasuh saling menasihati, ditegakkan dengan cara yang benar, menjadikan saudara kamu sebagai diri kamu sendiri dari hati yang paling dalam. Dia adalah saya adalah dia, dia saudaranya. Barulah itu. Dan ketika ukhuwah terjadi seperti ini, diterapkan oleh semua umat Islam dengan cara seperti ini, maka mereka semua akan bersatu padu, satu kata, satu kalimat bersatu seluruh dunia. Karena ukhuwah ini untuk semua umat seluruh dunia. Ditambah lagi dengan prinsip yang terkait dengan pemerintah kita, maka luar biasa. Itu syiar Islam yang paling besar. Dengan diumbar soal persatuan, 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 persatuan di atas kebenaran. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Ukhuwah Islamiyah di atas sunnah dengan cara yang benar. Jangan bermusuhan, jangan saling dibenci, disuarakan. Dan itu dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujur. Makanya wa nabiyina azakumullah, jagalah prinsip ini. Prinsip yang selalu dinasihatkan oleh para ulama kita. Saya katakan ini merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla, wasiat para anbiya wal mursalin, prinsip yang sepakat ya Rasulullah Nabi Rasul, wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat salafun saleh, prinsip yang disepakati oleh salafun saleh. Dan ini adalah wasiat para ulama dari masa ke masa sampai hari ini, selalu menganjurkan kaum muslimin terutama salafiyin untuk berukhuwah, ta'akhi fillah, bersatu di atas sunnah, satukan kalimat di atas sunnah, terus demikian. Jangan berselisih, jangan berpecah belah, jangan saya bermusuhan. Jagalah prinsip ini terutama di masa-masa kita sekarang ini, kita mendapati adanya fenomena yang belum pernah muncul di era-era sebelumnya. Fenomena di mana begitu mudah ukhuwah terkoyak. Begitu mudah persatuan itu terkoyak. Begitu mudah, begitu gampang orang berselisih. Begitu mudah, begitu gampang orang saling bermusuhan. Begitu susah untuk menyatukan. Sedikit kles urusan pribadi sudah saling melengos, saling jauh. Awalnya pribadi, ujung-ujungnya perkara dikait-kaitkan dengan perkara prinsip. Ada fulan, aku tidak bakal taklim di musala yang ada fulan. Aku tidak mau taklim di tempat yang ada fulan. Begitu ya, rela lompat pagar gara-gara ada gesekan pribadi dengan fulan. Sudah jadi. Dan dia tidak merasa yang rugi dia. Ada apa tidak ada ini? Ada lah. Di tempat antum tidak ada, tempat saya juga ada. Dunia kan luas, area dakwah kan luas gitu ya. Itu ada. Rela lompat pagar gara-gara gesekan pribadi antar fulan dengan awan. Pribadi. Pokoknya bukan dia. Dia taklim sama ini, saya taklim sama sholat. Tahu gitu ya. Ini mana? Gesekan-gesekan terkait dengan masa duniawi, bisnis. Heboh. Berpecah belah, rusak ukhuwah, rusak persatuan. Iya, Pak. Ya, saya nggak sebutkan di sini sih. adalah di banyak tempat yang lain terjadi. Itu diwaspadai.
Barangkali.
Dan bukan seuhon ya. Terkadang juga terjadi gesekan-gesekan terkait dengan para pengaku-pengaku dakwah pribadi. Akhirnya perpecahan terjadi. Nah, anak boleh gak suka sama fulan. Anak mau pergi dari sini. Bikin lagi yang baru lagi. Bukan perkara manhaj, bukan perkara prinsip, perkara gesekan pribadi. Perebutan kekuasaan dalam tanda kutip. Padahal ya kecil aja tempatnya nih, tapi diperebutkan kekuasaan dalam tanda kutip. Pecah lagi, na'udzubillah. Dan itu sering terjadi saat ini. Dan sesuatu yang sedang dihadap, problematika yang sering dihadapi dalam dakwah itu ini dia. Sehingga para ikhwah, para hukum, jaga prinsip ini. Jaga syiar dakwah ini. Persatuan di atas sunnah, menyatukan di atas sunnah. Ukhuwah Islamiyah di atas sunnah, merangkul semua umat Islam di atas sunnah. Dengan ukhuwah, dengan iringan sunnah. Tanasuh fillah, saling menasihati karena Allah Azza wa Jalla dekatkan. Hak-hak ukhuwah tunaikan. Hal-hal mengokohkan ukhuwah laksanakan. Seperti disebutkan dalam riwayat tadi. Jadikan saudara kamu sebagai cermin antum. Ketika antum ada yang salah dan dia nasihati, segera rujuk daripadanya. Ketika antum mendapat saudara kamu ada yang salah, kamu nasihati dengan harapan dia rujuk daripadanya. Sehingga muamalah di antara kita muamalah yang bagus, interaksi yang indah, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Dan ini efek untuk dakwah luar biasa. Masyarakat di luar sana memandang akhlak yang bagus, muamalah yang baik, dakwah indah, dakwah bagus, disampaikan dengan cara yang terbaik. Sehingga mereka mencintai ilmu agama ini, mencintai agama Allah ini, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya, hidayah kepada kita semua. Diberi taufik, diberi hidayah untuk senantiasa bersatu di atas sunnah, menyatukan semua di atas sunnah. Diberi taufik untuk berukhuwah Islamiyah di atas sunnah, merajut ukhuwah di atas sunnah, dan semoga kita semua termasuk ahlul haq, ahlul sunnah dalam semua kondisi, dalam kondisi yang lapang atau kasempit, kondisi fitnah atau tanpa fitnah, sampai akhir hayat nanti. Diberi taufik untuk meraih husnul khatimah dan diberi taufik untuk meraih jannah ya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk temanya. Kalau mau ada pertanyaan boleh, tapi yang gampang-gampang ya. Itu kurang 10 menit.
Jika saudara kita naik ke Yafi itu berarti Ustaz. Terus dia menjauhi kita. Boleh kita jauhi dia
gitu.
Kita udah nasihin saya saudara kita ini.
Terus dia ngapain?
Menjauhi kita gitu, Ustaz. Dia malah menjauhi kita. Malah mau berteman dengan kita misalnya. Boleh juga kita jauhi atau bagaimana?
Masyaallah. Hai. Gitu, Ustaz. Antum caranya udah betul belum? Nah. Saya sedikit soroti uslub tadi. Coba kita evaluasi. Jangan-jangan cara kita di dalam menegur keliru. Orang Indonesia akibat perang. Mungkin kita terlalu kasar, atau mungkin kita gak lihat waktu. Mungkin kita di depan banyak orang. Mungkin kita terlalu angkuh. Sehingga dia, ya dia tahu salah, tapi daulah gara-gara caranya itu tadi. Yang ini dievaluasi, cek terlebih dahulu. Jadi itu, jangan-jangan, saya coba lagi coba. Untuk dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, waktu yang tepat, sampaikan. Kok masih gitu ya? Artinya perasaan saya sudah, caranya sudah zen lah. Tapi bukan antum yang salah. Dianya ya kurang bagus. Gitu ya. Ini fenomena kedua. Tadi fenomena pertama, cara kita dalam menegur mungkin kurang tepat. Yang ini perlu dievaluasi. Ada fenomena kedua, fenomena yang jauh dari caranya para salaf dan sikapnya para salaf. Dahulu para salaf itu ketika dinasehati, ketika ditegur, berterima kasih, bahkan ngasih
hadiah. Kalau punya uang banyak mau bagi-bagi duit. Bayangkan. Dan ketika ada orang yang menasihati mereka dengan cara yang lembut, dengan cara nyindir segala macam, langsung ngerasa, oh saya gak beres ini. Coba tunjukkan apa salah saya. Oh iya, jazakallah. Itu dulu. Kan caranya kan macam-macam. Kadang dikatakan ini sudah teman lama, lama taklim, lama belajar, segala macam. Tidak perlu langsung ngomong gitu, cukup dengan dikasih isyarat gitu. Harapannya dia paham. Kan gitu. Loh, ini orang kok begini ya kelakuannya. Jumlah ada nggak bagus gitu. Nah, ketemu sama antum, antum sedikit nangis gitu. Harapannya dia ngerti gitu loh. Ada yang nggak tahu pada dirinya. Orang dahulu ngerasa, kenapa ya teman saya kok malah mau jangan-jangan saya yang salah. Ngomong jangan-jangan saya yang salah. Afalnya akhi, kok tumben antum ketemu saya malah saya ada salah apa ya? Ngomong. Afalnya akhi, antum begini, begini, begini. Oh iya, salah kan? Ya. Antum percuma. Siap, jazakallah. Normal lagi. Itu dulu. Fenomena yang sekarang terjadi di zaman sekarang ini kebalik. Orang yang menasihati, orang yang paling dibenci. Ya gak zaman sekarang, udah lama sih. Itu sudah sempat disinggung jauh sebelum di eranya Al-Fakhr Razi. Itu dinukir sama Syekh Rabi bin Hadi. Orang yang paling kita benci adalah orang yang menasihati kita. Ini fenomena gak bagus. Pertanda kita ini angkuh, kita ini takabur, kita ini sombong, kita itu ujub, sok suci gitu. Paham ya? Nah itu tolong jangan ada pada antum gitu loh. Jangan baperan. Ketika ada yang ngomong menasihati, terima saja. Itu baik bagi antum. Nasihati, oke. Antum gini, nyaman aja gini. Jazakallah khair wa barakatuh. Syukur di akhir atas peringatannya. Sudah, aman selesai kan? Kamu cek. Enggak ada sama anak kayaknya. Ya sudah, ambil pelajaran. Berarti poin ini jangan sampai saya lakukan di masa akan datang. Poin ini salah, keliru. Ambil pelajaran. Jangan sampai saya mengerjakan ini. Ikhwan-ikhwan, maaf ini kurang. Selesai. Tidak perlu repot, kan bagus. Tapi nyari orang kayak gini susah. Jangan-jangan kita juga begitu. Antum siapa? Wah, itu sudah. Afan Ustaz, saya ikhwan baru ngaji. Ikhwan baru ngaji nasihati saya. Ini dawat ini. Ada da'i kayak gini. Enggak lama dulu, sore lagi hilang kemurahannya, jatuh martabatnya dia. Hah? Jangan merasa dia dai besar. Kenapa? Angkuh dia. Jangan sebutan sama siapa dia. Jangan sampai kan gitu. Ente siapa? Ente itu kenal sunnah dari anak. Ente ngasih berapa tahun? 10 bulan. Itu salah saya tuh ngajinya. Kok ya berani atau menasihati saya? Nah, ini bahaya nih. Tidak boleh ada ustaz seperti ini. Yang dicontohkan dari para ulama salaf justru menerima teguran dari orang yang jauh di bawahnya. Ada. Itu contoh para salaf. Dan ini harus kita lakukan dalam jiwa kita masing-masing supaya kita menjadi orang berjiwa besar. Nah, orang-orang besar yang bisa kayak gini. Barakallahu'alaikum. Itu contohnya sangat banyak. Di antaranya kalau tidak salah pada biografinya Imam Al-Jauhari Faqih Lughawi Nahwi. Beliau imam besar di masanya. Dan kalau sudah mengadakan majelis taklim yang hadir itu ribuan. Barakallahu'alaikum. Suatu hari beliau di depan khalayak ramai mengatakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan Rasul ala wa balak.
Rasul itu mengilah para istri dengan talak mereka.
Semuanya diam, gak ada yang ngerti, gak ada yang tahu, ada yang salah. Ada satu orang yang asing, bukan asli situ, pendatang dia. Ini salah ini. Rasul mengilah iya, mentalak tidak. Kau mengilah, bersumpah tidak menemui istrinya selama sebulan. Tahu kisahnya kan? Peristiwa ketika para Umar bin Umin minta nafkah lebih kepada Rasul. Dia nggak sanggup, aja beliau marah besar. Marah, Rasul mengilah, tidak mau menemui mereka selama sebulan. Beliau pergi di atas kilatnya di Masjid Nabawi. Itu iya, mentalak tidak. Begitu orang pada selesai majelis, pada pulang semuanya, buntuti. Ketika gak ada lagi, gak ada siapa-siapa di seorang diri, saya ngerti. Ada hajat, ada Yasin. Apa itu? Maaf Yasin, tadi gua dalam majelis mengatakan Rasul mengilah dan mentalak. Amal ilah fana'am, amal talak fana'am. Ilah betul, talak tidak.
Oh iya, jazakallahu khairan.
Wah langsung ucap terima kasih. Keesokan harinya majlis berikutnya, Syekh tampil. Datang itu orang berhayal awe. Datang itu orang masuk dari dalam masjid. Alhamdulillah jazakallahu khairan ya Syekhana. Dipuji langsung. Jadi berhayal awe. Sampai malu itu orang. Kemarin saya mengatakan begini, begini, kamu diam saja. Hada fulan menasihati saya, ada syekhuna. Ya, saya salah. Rasul mengilah dan tidak mentara. Langsung di depan halayak ramai. Ada yang bisa kayak gini? Kalau di depan sekarang ini, waduh, nama baikmu jadi jatuh semua. Wah, kalau gitu caranya ini, tidak bisa dakwah lagi saya, gimana? Itu orang-orang yang gak mengerti bagaimana orang dipahami soalnya. Jadi kita evaluasi cara kita harus tepat gitu ya, yang dinasihati jangan baper. Itu terjadi, yang dimarahi malah yang menasihati, yang disikapi malah yang menasihati. Baru sabar gitu ya, sabar ketika dia begitu jangan disikapi ulang. Ya sabar aja, disabari ya, mungkin dianya masih gimana, terus sabari, nasihati lagi sampai betul ini orang emang gak beres, ini lama-lama dia akan tertutup sendiri, bukan dikatakan cara kamu yang salah, tapi memang dia bukan orang baik-baik. Barakallahu fiik. Bagaimana? Pun? Ada lagi yang lain? Please, anu sudah? Gak ada lagi yang lain? Halo, Pak. Sudah. Kalau nasihatnya sama dia ada makan itu boleh. Terus nasihati dia gitu. Masyaallah. Tari apa? Mau enggak makan sama saya?
Oh, saya mau.
Berdua aja ya,
berdua.
Tolong makan sambil makan.
Apa dia lagi?
Boleh saya ngomong?
Boleh.
Saya makan-makan aja.
Kalau saya nggak salah, kemarin saya lihat anu begini-begini.
Ya. Waduh. Jadi nggak enak makannya ini.
iya, afwan. Bukankah itu karya kurang bagus. Hasan tinggal kali.
Oh, itu makan aja, enak aja.
Saya ingin mengharapkan dan tahu ini karena tidak bagus. Itu bagus sekali. Jarang loh orang bisa kayak gitu.
Kok enak ya? Anak yang nasihati, anak yang traktir makan, anak yang nasihati, anak yang kasih duit.
Tidak ada masalah. Tidak ada cara yang pas untuk supaya masuk.
Kalau lebih zen lagi ya jangan pas lagi makan. Selesai makan. Supaya enak makannya dia. Selesai makan sudah, baru dia ngomong. Terus. Gitu ya.
Kalau di majelis begini, pertanyaan begini, kayak indah banget. Indah ya. Yang saya inginkan penerapan di lapangan. Jangan cuma di majelis. Ya Ustaz, Masya Allah satu. Terapannya langsung. Itu yang paling penting. Nah, kita harus lestarikan, budayakan, ukhuwah yang bagus, muamalah yang baik, interaksi yang bagus, dan terhadap sekalian. Yang lapang, si berjiwa besar. Antum salah, siap dinasihati. Ada yang salah, dan siap memberikan masukan dengan cara yang terbaik. Barakallahu. Ukhuwah itu mahal. Nilainya sangat luar biasa. Taufik dengan Allah. Anugerah murid dari Allah Azza wa Jalla. Ketika tercabut, na'udzubillah, tidak akan ada seorang pun yang mampu menyatukannya lagi. Kumpulnya antum di sini sekarang ini itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Syukuri, jaga. Jangan dihilangkan dikarenakan perkara-perkara yang mungkar luar biasa. Saya kan cukup ya. Loh, lama mana ini? Memang harus orang khusus. Ini enggak semua ikhwan ya, oknum saja. Insyaallah ikhwan baik-baik orangnya, insyaallah. Ketika ada yang seperti itu, oh iya, nabi akhi, afwan, kalau saya melangkahi antum. Sampaikan kepada orang yang di atasnya dia lagi, supaya dia memberikan masukan kepadanya. Nah gitu. Tidak ada cara. Siapa ya orang yang sekiranya bisa ngomong sama dia? Oh, Pak Fulan. Afalnya aib. Tidak perlu. Gini. Ini bukan menyebar aibnya orang. Cuma namanya sudah banyak yang tahu. Saya coba tunggu. Yang menyatakan orang yang lebih tinggi daripadanya. Jangan mentang-mentang. Kamu berapa tahun? 10 tahun. Saya 20 tahun. Tidak. Bukan. Dengan kewibawaan dia ngomong. Ya, gini. Oh, gimana? Itu diantara caranya. Dan diharapkan bagi semua ikhwan, tidak ada bedanya yang lama taklim, yang baru taklim. Semuanya tergantung ketakwaannya, sejauh sedalam apa ilmunya, dan bagaimana pengamalannya. Justru yang lama taklim, besar tanggung jawabnya dia. Baru. Gitu ya? Cukup? Ayo, anak mana ini? Sampai jam biru ini. Kalau panjang banget baru sepul libur ini. Ya.
Saya pernah mengalami kan. Saya minta nasihatlah dari teman dekat saya. Justru beliau merasa enggan menyampaikannya. Bolehkah kita meminta nasihat kepada orang yang tidak suka terhadap kita supaya dia bongkar seluruh aib kita?
Wah. Kayak siap aja nih. Kayak siap aja, atau siap kayak gitu.
Memang berasa.
Ini teori atau praktek? Secara teori berat, secara enak berat lagi. Soalnya banyak antum kita yang nggak suka sama antum, mereka musuhnya antum. Tahu tuh musuhnya antum, gengsi antum, aibnya antum sering kepada dia. Gak bakal. Musuh ya. Gimana caranya supaya enggak jatuh di depan mata dia. Kok malah nantang, sini, bongkar semua aibnya saya. Ya dibongkar temenan sama dia. Ente gini, habis. Kamu ya marah. Wah, ikut. Ya, itu namanya secara lihat tidak real. Sekedar ya pertanyaan di awang-awang gitu. Gak mungkin direalkan, itu gak mungkin direalkan. Itu menyalahi fitrahnya manusia. Kita yang betul-betul Masya Allah orang yang besar, lapang jiwanya. Yang ada tuntunannya meminta kepada saudara dia, ikhwah dia, bukan musuhnya. Ya hi, antum kan sahib anak, antum kan tahu siapa anak, kenal lama sama anak. Tolong kalau ada hal-hal yang kurang tepat pada anak, kasih tahu sama saya. Itu cocok.
dia akan menyampaikan dengan cara yang lembut dan baik. Sahibnya itu tidak ada. Lagi ngobrol. Namanya sahib kan, kadang cepat ceplos. Nanti ngapain yang mereka gitu? Yang mana? Yang itu. Iya, jazakallah. Itu enak gitu. Dan maka itu sudah punya komen. Ya, gini.
Oh iya, jazakallah.
Itu dulu kalau salah demikian. Meminta buat teman-temannya supaya ketika ada aib pada dirinya, tolong sampaikan kepada saya. Jika dengan sahabat, maka disampaikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang renyah. Gitu. Sehingga enggak sampai saya. Tapi kalau musuhnya suruh membongkar, oh enggak bakal. Enggak real sama sekali. Gitu, ya. Jangan berharap ya. Nanti ada yang mendengarkan nih. Tak pertanyaan antum nanti, oh iya, ketemu nanti antum, bongkar semuanya, wah repot saya. Hey, insya Allah semoga aib kita ditutupi oleh Allah. Cukup? Cukup ya? Sepakat ya? Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum, hanya bisa 1 jam 1/4 artinya ya. Karena besok hari sampai Selasa sore ini, masih panjang perjalanan tahlil. Jadi mohon maaf nggak bisa berlama-lama. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, perjumpaan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, istima ala khair, wa ila khair, wa bil khair. نكتفي هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضل عليكم.